Doso Washington, Nicolati America, Lasso Bicota, Lango Balouse, da Ouse, Tine, Tinienye. Goussakouse, da Balouse, da Oku, voilà, 22 janvier 2025. Ibalaizemba, Asokwa Poussondoro, na Tereti Forotima, ou Bangindara, Kwasinga TVO Afrique, Nandoti Grep, Poussin, Posset F. Bangi, Nandoti Banate, TVO Afrique, Nandoti Facebook. Awa Kosinga Tiala, ke Fivien Matoko Yaweda, Sibi Doris Souye Koume, na Nafelix, et Patrice Zembo, Padesso Asango. Sangoti a kote wande na Congo démocratique batati minuva na tonti kodro ati na maboko ti atu paleti M23 na pokuti bilanso akboro na pokuti alana atu buti govoma. Itapeti a keda tongonda tinze ti nyenye so a keda so e kedala kota batati masisi na kilometre bale miambeti goma so ungoti population ni a ling bisaki bale usio ati na maboko ti atu buti M23. Na Niger, Mokoditi a tout gouti gouvernement, Salifou Moudi a tené na Dalimo, Niger, Burkina Faso, na Mali, soit Kenati Boumbita, so Irni a ke AES, ou à la Alliance des États du Sahel, a Ketokwan de a tout gouti à la na Sahel, a tout gouti à la la ligne Saki Oku, a ke Salan de Kwa, na la Paranga, na Bakouti Birati à la Wani. Il avait ti à Kodo Tasso, à Botte Tirati à Lani, la ti Kota Boumbiti à Kodoti Afrika Dido, ou à la CDAO. Sangoti a kodo wandela kwe kunduti bumbiti a kodo ti Afrika wala Union Africaine afa bibeti lo na pekoti mbelaso fine gbiati Amerika Donald Trump amu tizi Amerika na ti kunduti benoti gigiso akibando tenti nene tizo. Sangoti a kodo wande kunduti bumbiti a kodo ti Afrika wala Union Africaine afa bibeti lo na pekoti mbelaso fine gbiati Amerika Donald Trump amu tizi Amerika na ti kunduti benoti gigiso akibando tenti seni wala OMS. Bingo beni ya kendali tiso sese ti Afrika kenati kota kwale ti seni tunga na bomati yangwa ti makako wala mpox ngana makongo wala virus ti Marburg. La kwe na sangoti ya kodo wanden na Ukraine na do limo soa ketambola na ndembeso via Vladimir Zelensky atene akezoni akodati poto atukwa na lu atu gusa kingbanguse ti tene siri akiri na Ukraine. Mberye dumasi mingi laso aminimini ya kegon na ndoti pikango patranda ti kiringo na siri na Ukraine. Biri bia Donald Trump atene Russi alimiti wala afini sanction tongana lo kai pepe biraso akena Ukraine. Ngalambage le tenet, le dimbi, timou maboko, na Kiev. Na Franzik, bien Emmanuel Macron, na chancelier Olaf Scholz, ti Allemagne, a timbi la son a kota batati Paris, ti pika patra, na legeti ziango, na sisi filingo bo, na ti a taxe douanier so, bien ti Amerika Donald Trump, na ti zia, na doti a kumba. Dangwa sango, na Mexique, batati Ciudad de Juarez, a lekle nan debe so, Agbati dati yamba ungotia Mexique baniso bia Donald Trump amuyangati tumbala na sisi Amerika. Fadea kota si kodoa ke muna la akobe yoro nga akijia la gbetia la abusi kina la na tia kete kodo tia la. Singila mingi fadeso ezilege na fime mafse kwa yaweda nga na sivi dori se suye kume na kwa singati ubogi ndara sulasu mamateni akena ndoti mbelaso bia Donald Trump asu ti zi Amerika na OMS nga na akor ti Paris.
Alakema ou Bangi Dara Nandoti Ziwa. Africa, la cruz es tan gama eres.
alakema ubangindara na ndudiwa
alakema ubongindara na ndudiwa
ubongindara na ndudiwa
ubongindara
Singilana mo Felix epasi sezembu singilangana awa mango kwa singa ti ubonginda rasula kwena bikwa utati yenga ako ako alaike gana terti fonono tala ti tene alama kwa singa ti ala soa kegunga landoti banda tere wala ndoti Facebook imuna ala singila mingi edabecha wa mango yala kemae na mbege ti bongina ndoti gira pupu mbango ako na ako na penze ni mbalambala wala 101.7 FM nga ala ke waraina ndoti banda tere na VOA Sango ike nga ndoti Facebook na VOA Sango e dabecha wa mango ya liminga la soye chikoka pana ya chikwa singa chie aliminga ti irie na singa soa eke 771-219-9530 so eke WhatsApp ti la la soye dabecha wa mango yi na biko wako ti yenga soye keda e, kota matanga tambula lani na c'est America gembili mbili na Washington so ake dengo bati biati fini biati kontote America Donald Trump nga na ko mokuzi silo GD Vince so alaga biati kontro nga na ko mokuzi na biko ako so alo deba yanga silo lo tonda si tenelo sumo boko na biti ambela bani bani so na yata ambela ni lo sumo boko lo tenefa de Amerika ke sigi na yati bumbi ti dwa yiri ni OMS nga na mbeni bumbi so abando na ndoti a kpale chai so nguruzo wala accord de Paris e ke warande a geneti na yati kapause kozo kapani a ke so e ke warande docteur Kosi Dambita lo ke wanganga na logalite losana yi tene na ndoti akoti belaso biati Amerika Donald Trump asuma boko na gbenji tene Amerika a sigi na yati bumbi soa irine atene Organisation Mondiale de la Santé duru irine atene OMS mi barangala singila na la docteur Dambita
fini biati Amerika Donald Trump alondo ti tene debayanga ti lo mukwa ti lo tonga na biati kodro bangondo ti alando ti atene so lo tene tonga na
Teneni akaso kwe na yachi kampanyi kilo lani lo tene lo kesara ni la lo ke exekute niso me kom digitimi wanganga se ki me concerne particulièrement ake decision solomu par rapport na retraiti Etats-Unis na yachi Organisation Mondiale de la Santé so ni la a concerne mbi et puis na collectivi kwe et puis surtout et qui impacte la population qui doit être c'est quoi parce que quand on a bombé qui s'est mis à l'aéroné OMS avec Bataz ou Mingi on a fini avec qui peut l'alternative vaccin qui peut l'alternative épidémie qui peut l'alternative à malade n'est-ce qu'on a la malaria on a la maladie yurungo maladie ya maladie ben maladie diabète faso kwe maladie cancer ni koko la OMS a équipé la ni so et puis États-Unis là si akemu moitié ti budget moitié ti financement ti OMS alors la bagetti ke so biati ni gatene ni ke bandi ni da so kwe na OMS so à moins qu'on mène à contre-tif, c'est quoi? À commencer à contribuer, à remplacer ça, à que tout effet là qui est dévastateur, vraiment. Il y a un système qui synthétise, qui sait c'est quoi?
Via Donald Trump à tenir, OMS a dit qu'on a un zingon qui a escroqué, à gagner un zing qui a été américain.
Non, à tenir, peut-être, tenir sur le titre, c'est que gaspillage à gagner un façon aussi OMS à que ça a opération tu le gaspillage à Keda et puis efficacité aussi à que dans Mingyapin. À qu'un problème interne, problème structurel, na kota bon biso quoi, Banque mondiale, Nations Unies, critique sur un petit monde à la quoi. Mais différence n'a que OMS à que ça que t'as été fini, t'as été fini, t'as zo, t'as cessé. On s'en a gâté au soso à vie humaine là. Sinon, en danger. Mais à quel vin, à Ndjing, Ndjania, Amérique, là, a fondé, OMS, ni là aussi, à étant Babania, Babati, à organisation, ce quoi, ni là, là, que Boupatazo, t'y tenais, y'en a tabla, le commencer l'année, cause de Guirina, cause de mandat, l'osso, le SF a dit, si Guirati, OMS, ni. Mais durant période, un an, parce que mon période, un an, si je vais retirer Teratulo. Pendant période, nous sommes le gars perd de pouvoir, et puis je suis allé à la porte de l'Ozobaïd Naga à Souria qui décrète nous sommes.
Na be Afrika ka kobela ti de wala paludisme ambati fazo mingi. Etonga na Etats-Unis azi teretilo na ti iso si koforo ake dande pepe. Gigi ti azo ti be Afrika ke tonga ne.
Oui, ah, justement, ah, kodroso ah, ti anayati mawamingi tono be Afrika so. Ala la e souffri d'abord en premier lieu parce que kota plus partie et son système de santé ni à qui un organisme international sur la guerre à soutenir ni avec n'a tenu qu'ils en aient un expert n'a entrant n'a histoire à Londres qui n'a pas été ou un des membres organisation comme cela mais comme on a dit ni quoi dans ma boîte à la son il y aura un impact très négatif à ce que Kobela que Guenanduzu à ce que Kui. Et ça, il est déploré là, dans la décision, disons. Et c'est pas la seule, hein. Le coup aussi aide au développement, le suspendre, mais aussi. Et il y a comment, le que, ça rend de qui continue à influencer le monde, en même temps, dans la base de organisme swing comment ça va se passer après
le mungambe na mbela lo sumo boko na gbichambe na mbela mingi so abatene ti tene a kangalege na yetunga na mungonginza na azo so si a changer tereta la koli agawali wala wali agakoli a tonga na wanganga ala batene ni tonga ne
so ake problème ti société là société en train d'évoluer à ni sont si à la exagéré sont à ce mingi là c'est à que changer ou à la colis soit tigawali ou à l'issue tigakoli à opérationner soit à mingi à peine mais comme sur le plan politique à mener aussi à que choukazo ni là le mouni habilement si ça n'a la campagne si l'eau. Et puis, gagner. Et comme Naïti, il y a des cas d'exception. Ni là, à ce soir, il y a un babasso, ça c'est autre chose. Ça, je condamne ça. Mais, à un exemple, là, que, so, biologiquement, à un moment, à ce soir, il y a un organisme, c'est quoi? Il faut supprimer maintenant quoi. Ça c'est un exemple et puis il y a le amenant des autres psychologiquement à la santé qui est à la zone à peine dans un genre encore est-ce que accompagnement psychologique à l'imbi voilà béni opération bien que mais à Kanya mingi ton gars si ceci est à la santé du soir après
docteur Singila n'a l'ambiti qui est encore dans le tenet boum biti duni la so abatene ti seduti wala seni so tsara tonga na Etats-Unis azi tere ti lo so fade bumbi salimbi ti luti ando ti gere ti lo wala ki yana ki ake buba biaku
ake bumbi ti ndo ti sese kwa Etats-Unis a sigida peut-être que à cause de la Chine, Union européenne, l'Allemagne aussi, elle deuxième contributeur la OMS, peut-être que à la que augmenter pas tasso à la que mon OMS ni et en même temps aussi, il est temps que OMS a ça la autocritique stylo que à bas ils sont là ils sont arrivés ils sont là ils sont arrivés clairement. Hein, d'un terme aussi gaspillage c'est quelque chose qui peut être réglé. Et si c'est la condition pour que Amena Kodoso a contribué de manière à faire continuer. Mais je pense que Akodo Tonashinso a pétisé OMS à Tiapé. Parce que rôle si OMS, c'est un rôle déterminant dans la Nayati Senitiazo, Nayati Batamoise, la Finini. Donc, Akodo Kokokokwe peut-être à augmenter contribution talent pour faire tourner l'organisation. Mais à perdre, à Kidia, Kodroti, c'est quoi? États-Unis aussi a collaboré, mais il y a ISO, la OMS, à institution, là, à la besoin collaboration. OMS, voilà, maintenant que le gouvernement a retiré, ils ont dit quoi? Est-ce que ça va continuer? Ça, c'est une autre question qu'on va se poser dans les mois à venir. Mais il y a encore une année. Peut-être qu'Amena a changé, peut-être que Betlo a changé, a expert, a un intérêt, peut-être Amena le conseil dit, fallait le changer, il dit, c'est ce qu'on espère.
Mbeni tene solo tene ngandulu tene aki ambenya kodro kwe aki mu koforoni pepe aki mu contribution sala pepe. Aye su kwa pisa si Betlo si a songa si lo mu ma ati decision so?
Oui, c'est possible. À Mena Kodromingi, à Kena Retar, na paiement de contribution tala. À Wunda, responsabilité, tiens, gouvernement, fin de ce c'est quoi? T'en as la côte par tala, la foute anima. À la petite, t'en as dit tout ça, bénéficier la ni, et sans que, à la fac, que, organisme, là, béni organisme vital, na, et société tala. Il faut que, à Kodromingi, ne quoi, ça raille fort. Et Wunda, guinaz, quoi, si t'en as dit la seni, et on a dit que nous n'avons pas bataille quoi là.
Fini la docteur. Ndoti mafadea eke lisoroso isara na docteur Dambita Kosi solo eke wanganga na mbegeti John Hopkins so eke kota danganga na mbegeti Baltimore. Awa mango ya langbala kotima kwa singati ubongi ndara na ndoti legoti Amerika. Ibanga use geneti ya Sigia West yampele lomber solo eke wandara na ndoti ya yeti ya iso anguruzo wala klimatologue. Loki na kotakwata ti bongi na loki sana itene na ndoti bumbi ti azo so abandu na ndoti ya itsa nguru azo.
Mbahana mingi eti matenyo pe lombea li na serti environnement development durable che kozoki be afisa tunas mingi wagotinga. Ima kotaten ti dekreti trom sose kosigina ti akorti pari. Ake yo ouse okoni akamo beso si America tigi na cha ko pari basi America la ki kuta pouvoir ti pata so komo lo kizana cha ko foroso si akamo na akoroti ou seni akela ngumite ifo laso ki kere ki ina azu akuta wa inda ti di e materawe ti na che se vitene ti ngona fini conférence si parti sa di chande na eti ngo koso iti ya imakera na ndeni.
Etazini ya boto teretilo na yati bumbi ti OMS nga.
Etazini ake kodro chilo. Te ton plasa te nisirida ake demokrasi chilo, ake iti chilo. Me ifo a kotaz ti kodro ti iye zeni. Ibuli ti etazini ya sigi ya onizatene imu kodibose na OMS adape. Nizatene ya zete ni muna akodi pare dape ni zese sape ni enda sa tachi kodoti
iba kpale ti a yeso angurozo wala crise climatique a ete ngangu tene nandoti dunia mobimba tene ti ensa lingi ti tena ye nandoni
akena vundu na laso mitera oko tiso mitene ye chifi cheko duna mecha kodoso balosyo na ukuso kwe kani sa tene ya peyi mwez avansi iba pasi mingi akutak paleti ingu kwa inondasyon akata sof tabagi sobe na pasi na la kana Amerika na Floride na bayi sa pasi ya kek pale laso kodoso ibu mitere bani 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 te ikai se ikai iza la fete à côté Paris, c'est là ce trop à gamou, pique la paix. L'année de temps, c'est là, à que, démocratie, amour, itachi, trop à zéro. C'est là ce loin, le tenait, ici, l'inachi, à côté Paris, à que, n'a, ma, on a bien mingi. Il y a climatologue, mais qui a gros météorologiste. Climatologue, à qui se quoi, à ça, si, petit changement climatique, à si. À gros météorologiste, à qui se quoi, à Bimini, Chamouna, agriculteur.
E baza États-Unis ake oko si akota kodoroso ake tukwa siona guru na leti nduzu wala a emeteur ti carbon. Tene ti nye si ala nanizi tene nandoni?
Ake nga la ngangu mingi. Ala ngangu mingi. Yeti changement climatique la se djanto ifo zoko ko agulcho da ite inga ise pisa. Decision so pompe ta mula so yati kodocha ati Amerika mula so so ake la vundu na beti mingi. Sikina akorti pari ii gisati tene ya kita kodro kitipe kote sa tene
me ta tene bia ni bia nati mungu tene impact tine la decision ti sikingoti Amerika ake warande nando ti bumbi so kojoni nga nando ti akite akodro so ake bapa sindali ti aguru so akute akodro so ake tukwa
impact tena je andu so Amerika contribution chilo ake kota nisa so ake mo contribution oko koko chagini si amune ape ile mwez avansi ape ema ike gingi andeti agi andeti akita nisa so akuta kodo so mne surtout Amerika so amunga so telo sigina akorti pari la so tene akorti pari idate igona isigina emisyon si gaz si a gaz a efe de serre Oko cha kodro. Ike a china gaza fe. Ike a industria fe. Industri a yuse uta. A gisa sa a dier. Sa za kinyo. Me. La sa la kinyo tine. Ifo ikir na gaza efe de serti. Ando ki. LED. Si RCA. Ie sa nito nga yi. Sa fe. E. Kota kale so. La so trompa muna. A muna. Tan cha kodro ti. Kwe ya peye le mwez avansi. Ya 47 peye le mwez avansi. So. Le mot de Kachoa, il m'a quoi? Le Sigina, non, ah, Sigina, il t'a dit la Sigina. Le Sigina, donc, le mot contribution, quoi, en fait. Il est sorti, ton année. Diplomatie TRCA, les États-Unis, diplomatie TRCA, les Nations Unies, à grande étonnée. Il est un pays le moins avancé.
Mingina, c'est ça que Bande pas signé avec du chien de Accord d'Authentique sur la Ténèbre, les pays les moins avancés, là, que Bande pas signé Mingi.
Non, mais tiens, ça. Et même, mais il y a qui encore un peu con, il dit même il y a un pays le moins avancé, un pays insulaire, sur à la terre, qui t'a ça, qui t'a connu ça, il y a un tissu, il voit un goura, qui dirait que, contact, pas les sacs, ça. Or, États-Unis, ça, l'année a bien fait, et ça, Amérique, avec tout qu'on a, sécurité, changement climatique, sécurité, convention, et ça, Akena ke ida kuzi sakumu ta ke sara parada so si ti parada. Minga pe, ifo iaita akorosi ki gute, limite na la biunza la sa pesimite na so li ke kota wa inda tiso a ina tere an de ti changement climatique li tiri bira ando na cha negociation ki klima, convention klima, ke kere ki Amerika sigur contribution kilo a guane tene. Ki sa diferente ni ton ane. Ki kere ki.
Singila na usegene tiye lomber yampele. Singila angana wa mango kwa singa tiye ala sambala kwa natati kono. Notala tite la ma kwa singa tiye tene soa ke tambu ya la kwa nabiku wa utati yenga. Ako ako ki ngwa iso legote Amerika. Mubia ni na mwenge tibe Afrika tene pika patara na ndoti ya mama tene ndende.
président entre tes boules. On dirait la boule, je connais Coco. Pour les bédos et les photos, on est popo, tu penses le tempo.
Chinois, what ya? Karate de Chinois, what ya? Shaolin de Chinois, what ya?